Son las 11:15 minutos de la mañana, como cada miércoles. Sona esta música para darle paso os minutos o espacio que adicamos a hablar con usuarias, usuarios, con profesionales que trabajan en Sarela. Pues es verdad que estamos muy contentos porque vamos a recibir aquí a un amigo que había mucho tiempo que no veíamos, además, que no nos veíamos. E imos a presentarlo agora mesmo. Cabe recordar hoxe que nos últimos programas de Sarela temos falado moito das actividades e os propios programas que Sarela está a recuperar logo da historia esta da COVID-19, non? Moitos dos cales están pensados tamén para o benestar das familias. A vindeira semana Sarela vai a retomar unha actividade que estaba a ter moi boa acollida entre estas familias, como é o da práctica de yoga, que se celebraba, penso que unha vez a semana. Bueno, agora non lo van a explicar mellor, ¿eh? Como suporedes, a situación obrigou a deixarla en suspenso, e esta semana volverá esa actividade, pero polo de agora vai a ser en modo online. Para falar disto, temos no estudio a Jorge Ferro, que é daqui da Estrada, ele é o monitor de yoga de Sarela, que agora nos vai a contar de como entrou en contacto coa asociación, de como afronta as sesións. E tamén imos a saudar a outra convidada que a tenemos ao teléfono, que é Yolanda Cendón, que é unha das súas alumnas. Ela forma parte do grupo de familiares que estaba a asistir a yoga en Sarela. E a partir da vindeira semana repetimos farao xa na súa casa, pero a través desa aula online. Bueno, pois no estudio temos a Jorge Ferro. Jorge, moi bo día.
Hola, Fran.
Como estás?
Moi ben.
Joder, que alegría verte.
Buenos días. Eu tamén me alegro moito de verte.
Carai, canto tempo, bueno, non sei, muitísimo. Non sei. Hai veces que vivimos tan cerca e non nos vemos nada, verdade?
Exactamente.
Carai. Jorge, bueno, vamos a explicarlo así un poquinho moi rápido. Jorge Maiseu, coincidimos...
En teatro.
Joder, en que ano foi aquelo? 2007, tranquilamente, eh?
Moi tranquilamente,
2007,
sí.
2008.
Eso, 2007, 2008.
Por aquela época, sí. Foi cando montamos aquel máquina baja que foi unha función maravillosa,
sí,
¿eh?
Sí, ostra, que estuvo genial.
Ostra, carai, que guai.
Sí, sí. Pasámoslo moi ben.
Jorge, non dixen na presentación como entraches ti en contacto con Sarela como usuario, porque ti fuches usuario
de Sarela,
de rehabilitación,
sí,
non? Como que che pasou pa chegar a Sarela?
Tuve un accidente de coche e tuve daño cerebral. Entonces, o meu primer contacto, cando fun un pouco consciente, cando eu non podía nin falar nin camiñar, e todavía me costa un pouco, e que o meu primer contacto foi con Sarela, e pouco a pouco funme recuperando. Sí, sí.
Foi un accidente moi grave, aquello.
Grave, sí, sí, daño cerebral, sí, sí.
Carai. Mira, xa lle temos preguntado, xa nos ten contado algún que outro usuario como se dá conta da situación, da nova situación, non? Sí. E acabas de dicirlo así, ti como viviches aquel momento? Pasou moito tempo desde o accidente hasta eso? Hasta que te diches conta de como estabas?
O accidente foi fai 3 anos. Eu estuve recuperándome case un ano enteiro.
Carai.
En Sarela, sí, sí.
Carai,
sí.
Un ano enteiro.
E que todo foi moi lentamente. A memoria, o corpo, todo foi recuperándose, pero moi lento. Eu cando me preguntaban os anos que tiña, que decía que tiña 30, con eso podes te imaginar. Todo o demais se me había, pasei a mellor edade, todo teño case 60, eu decía que tiña 30 anos, que todo o demais habíaseme olvidado.
Ostras,
sí,
que pasada, ¿eh?
Foi tremendo, sí.
O que sí, eu intuyo que a ti en Sarela trataronte moi ben, estuveches moi a gusto, moi, porque ti non te desvinculaches de Sarela.
No, moi a gusto. A min, axudarme, eu axudo a eles no que podo.
Porque aí estamos, non? Montadas ese grupo, sí, de coactividade de yoga para familias.
Sí, para familias. Xa, fixámosla antes da pandemia, xa tiñamos clases, e a xente estaba feliz, encantada. E ahora vámonos facer online. Que presenciales hasta que se poda, temos que facer.
Claro. O sea, que levades antes do confinamento, sí. Hai un máis dun ano que levades con ela, entón.
Sí, antes do confinamento levábamos xa un ano.
Ah, que ben.
E despois parou durante o confinamento e agora volvemos a retomar a semana que ven, xa empezamos outra vez.
Ti, hai que decir que ti colaboras como voluntario.
Voluntario totalmente.
E por que o faz, Jorge?
Porque eles axudarme a min. Eu teño a necesidade de axudar os demais. Eu todo que poda axudar, axudo a todo
o que lle faga falta. É unha forma de devolver, a mellor.
Exactamente, é unha forma de devolver. Eu non podo, estou moi moi agradecido por todo o que me axudaron a min. Entonces, a única forma que teño eu de agradecer é facer o que... Ah. Mira, eu sei que es que che diga a verdad, eu non era consciente por aquel claro. Foi a miña familia que yo recomendaron e foi eles que me meteron a min, que eu por aquela época
non me lembro. Bueno, volvendo á actividade de yoga, ti por que recomendas actividade de yoga? Ti eres monitor de yoga desde
sí,
hai moitos anos.
Desde fai moitos anos.
Sí. E dixese moitas aulas aquí na
Estrada tamén. Moitas. Na Estrada, na Coruña, en Vigo, en moitos sitios. Sí.
Por que recomendarías esta actividade?
Recomendo porque a min axudoume moito. O mundo do yoga axudoume moito, tanto a nivel físico como a nivel emocional e a nivel psicológico. Moito. Mira, tú somos un ser, está todo unido, tanto físico, psique e emocións. Todo está xunto. Se traballamos a través do yoga, podes unir todas esas cousas e equilibrarlas, e te dá un estado de equilibrio e de bienestar. Sí.
Que ben. Xa está respondendo prácticamente, porque todo isto que falas reportalle, eu supoño que os familiares das persoas con DCA aportalle cousas moi boas,
sí,
non?
Moi boas. Sí. Que poden tomar conciencia desde un estado de ánimo así tranquilo, podes tomar moita máis conciencia. O ser máis consciente, eres máis feliz e podes axudar a todo o mundo. Cuanto máis conciencia, maior felicidade. Desde... Todo se trata nesta vida de ser consciente, nada máis. Cando máis consciente seas, maior felicidade tes, que podes axudar a todo o mundo. Entonces, desde aí, desde ese estado, podes tomar decisións e facer o que queiras.
Que ven. Oye, y esto no es solo que diga Jorge, porque evidentemente también lo dice gente que forma parte de este grupo, en concreto de este grupo de familias que practican yoga, como es Yolanda, que tenemos o teléfono. Sí. Yolanda, muy buen día.
Buen día a todos, encantada de estar con vos en este entrenar radio.
Yolanda Zendón, que nos fala desde Santiago, ¿verdad, de Yolanda?
Desde Santiago, sí, señor.
Bueno, ti fuches a actividades xa de yoga de forma presencial, ¿no?
Sí, antes de que comenzara todo isto da pandemia, sumeime ao grupo de yoga, foi unha das últimas incorporacións. Fomos un grupo moi moi unido, que estábamos moi ben.
Hola, Yolanda.
Hola, Jorge, bons días.
Bons días.
Bueno, que beneficios te aporta o yoga? Faz como unha notaria e certificas todo o que di Jorge, así, non?
Totalmente, suscribo sí. Todas as palabras que dixo Jorge fai un momento. Pois sí, no grupo de yoga íbamos familiares de usuarios de Xarela. A verdade é que normalmente os familiares temos unha mochila moi grande, temos moita carga emocional e física. Ese ratiño de yoga, esa hora que estábamos ali, pois servíanos un pouco para o noso día a día, para descargar todo iso que levamos. Despois, ademais, xuntaste con un grupo de personas que comparte contigo vivencias vitais que non comparten outro grupo de persoas, sinda que sean da tua propia familia. Entonces, ese café despois do momento de yoga, ou ese momentiño de falar antes de irse cada unha para as súas vidas, pois tamén un momento de que che quita o estrés emocional. Sí, que tiñas ti.
Claro, compartir ese café, esa conversa despois dunha sesión de yoga, claro, é outra forma de compartir, non?
Totalmente de acordo, sí. Que o momento do café era un momento especial, que falábamos moito ali.
Que ben. Yolanda, como me gusta que digas todo o bo que aporta esta aula de yoga, e falando do que levades ás familias en riba, non? Esa mochila que facías ti referencia, como me gusta que contes todo isto, e además tendo en conta que Jorge é unha persoa que sofreu un ictus, non? E que está aí axudando a familiares, eso é maravilloso, non?
Exactamente. Sí, sí, é un grupo moi especial, porque eu xa fora a outras clases de yoga, pero non como esta. Nesta, pola miña vivencia personal, atopo todo o que me fai falta. Temos un profesor buenísimo de yoga que nos axuda moitísimo, tanto física como emocionalmente, e despois o grupo que estábamos ali, que é un grupo que non vou a atopar en ningún outro sitio.
Sí,
polas características do grupo.
Totalmente de acordo, sí.
Claro, porque eu entendo que, bueno, compartides moitas experiencias, foi os lazos fanse máis estreitos, non? Facedes piña, facedes grupo, de verdade.
Sí, sí.
Sí, non?
Sí, porque cando estás en frente de este grupo de familiares ou de Jorge, hai cousas que xa non tens que explicar, sentimentos que non tens que explicar, porque a persoa que tes en frente xa os viviu, ese tipo de cousas, se non as vives, non as pode, non podes ni siquiera asomarte un pouquiño ao que é.
Claro. Jorge, agora vai cambiar un poquinho, bueno, un poquinho ou bastante, non? A forma de dar
sí.
clases, xa non van a ser presenciales, como dicíamos antes, van a ser
online.
Van a ser online.
Sí.
Isto supoño que traerá algún cambio na forma de facer a aula, facer a clase.
Cambio non vai a traer moitos.
No?
Vai a ser igual. O que pasa que ao non ser clases presenciales, eu teño que poner moito máis énfasis e enseñarte as cousas, nada, pero a clase vai ser a mesma. Sí.
E des a manter o momento do café tamén. Estaría ben, eh?
Estaría moi
claro.
Moi ben.
En vez de cortar a conexión, colledes o vosso cafeciño.
Pues, exactamente, pois pues, podémolo facer tamén. Café presencial, sí, online.
Claro, claro, un café online, eso estaría moi guai.
Pois sí.
Mira, unha cousa boa, que sí que me apuntan dende Sarela, que claro, dime, claro, a actividade presencial ten un límite de xente, non? Aquí pode entrar todo o mundo.
Aquí non hai
todo
límite.
Que queira.
Exactamente, aquí pode entrar quen queira, sí. Ves, o límite de plazas aquí online é beneficioso, bueno, que non hai.
Temos que falar que a dirección de Sarela que vendan clases online de yoga e café online.
Online,
eso,
exactamente.
Está moi ben. Yolanda, ti evidentemente supoño que recomendas esta actividade para familias, non? Para as persoas que no seu ámbito teñen alguén con DCA, non?
Recomendo 100%. Os cuidadores, os familiares, para poder cuidar e acompañar, temos que estar ben nos tamén. Como te decía antes, a nosa mochila é moi grande, e isto axúdanos a que o día a día sea un poquito máis sinxelo. Eu hasta salgo máis alta de aí, o sea que como se todo.
Medras aí, non?
Sí, un par de centímetros.
Todo.
Sí, porque a postura, dirá sí, Jorge, sí. É moi importante
sí,
no yoga.
Moito. Sí.
Eu teño medo, Yolanda, teño medo que Jorge me está mirando así como que estou moi mal sentado, me parece.
Pode ser.
Estás ben. Non te preocupes que non che vou corregir nada.
Vale. Oye, Yolanda, mira, eu non sei se si te pillo nun renuncio, pero non sei se si nos podes contar nada, en dúas líneas. Tampouco che vou a pedir
sí.
moita información. En dúas líneas sí. a túa historia.
Sí, eu sou mamá dun neno de 9 anos. Que ten unha enfermedade rara chamada esclerosis tuberosa. Ligado a isto, pois ten epilepsia que non se pode controlar, e TEA. Entonces, nos chegamos a Sarela por recomendación do colexio. Está indo a terapia ocupacional, porque Adri hasta fai 3 anos pois ainda non podía andar. Bueno, ten moitos problemas de físicos, estarnos axudando moito desde Sarela.
Moi ben. Bueno, pois moito ánimo, Yolanda, moitísimas gracias por compartir con nos estes minutos. Moito
ánimo.
A vos,
por poñervos en contacto con nos e facer de altavoz deste tipo de actividades.
Encantado, xa o sabes. Tamén o digo sempre nas últimas semanas, sempre o digo, que estamos todos tan cerquiña, a ver si acheja o día de que poidamos compartir pois usuarios, familia e profesional de Sarela todos unha tarde, inda que sea para tomarnos ese café presencial, non? A ver si chega ese momento. Yolanda Cendón, o dito, un placer.
Igualmente.
Ata pronto.
Bo día a todos.
Gracias.
Adiós, Yolanda.
Bueno, Jorge, hai que valorar o tema do café online, eh? Entón.
Sí. Hai que valorar moito.
Sabes, eu estaba comparando o que estaba deixa de dicir do yoga e ti tamén coñeces esa parte co teatro, porque o teatro está moi ben, é maravilloso, sí. Pero hai unha parte do teatro que é o terceiro tempo, non? O que se chama ese café, do que falabas antes,
sí.
Que tamén é que A veces dices, joder, este é o mellor do teatro.
Sí, no, exacto, exactamente.
Sí,
cando hai relación cos demais e cando entras nesa comunión que tes, que compartes cousas, eso é moi, moi,
que claro,
moi,
que dicimos moi, que o café é o mellor do teatro,
moi importante,
porque hai un traballo previo, hai, evidentemente.
Exactamente, claro. Que hai unha conexión moi, moi importante.
Moi ben, moi ben, moi ben. Jorge, moitísimas grazas por vir ata aquí.
Pois, pues, grazas a vos.
Un placer verte.
É un placer para min tamén.
Moitísimas, moito ánimo.
Moitísimas grazas.
Hasta pronto.
Chao.